Vomenana hoan'ny lohatenim-bao vao amin'izao alina izao, tsy maintsy andraisana fipetra ireo sampandraharam-panjakana isan-tsokajiny vao marina fa sakana amin'izy fafenoany ny antoja taratasin'ireo kandida hoy ny filohan'ny ACC androany. Tanjona amin'ny fionambeny FFM atao iny mandrimena ny afahany samy malagasy mifampiaino. Ny voaka androany kosa nylisy ireo afaka tamin'ny fifaninanana andraisana mpandraharahan'ny fonja farany teo. Any ivelany maro amin'ireo mponina ao Mongolia izay hovangian'i Papa François Tsohela no mihevitra fa tsy mahafantatra ny fisian'izy ireo ny Papa. Jean-Marc Sirivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampiavana ireo nizoatra amin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao alina izao entitra androany ny filohan'ny fitsarana avombolana ampanorenana Florent Rakotoarsoa nampita afatra ho an'ireo maniry ny ho kandida filoham-pirenena ary nampitandrina andreo sampandraharam-panjakana miandraikitra ny antota taratasy takiana amin'izy ireo. Tsy maintsy andraisina fepetra ireo sampandraharam-panjakana isantsokajiny vao marina fa sakana amin'izy fahafenoany ny antota taratasin'ireo kandida zava-dehibe eto amin'ny firenena ny fifitiarana ka tsy azo ekena ny korontana miainga amin'ny famezivezena an'ireo maniry ho kandida. Ho an'ireo kandida indray tsy tokony anao antsirambona ny fanajana ireo taratasy miisa 5 takiana izy ireo, tsy voatery azo fangatoavana ho isan'ny mpifaninana koa nefa ireo mandoa ny antobola, hoy ny filohan'ny ACC Florent Rakotoarsoa.
Oka tsy ho avy aty amin'ny fanjakana ny tsiny ka hitenenany kandida hoe tsy fienina to taratasinay satria tsy naminanay zao sy zao sy zao sy zao, ary de mampitantra zany zay fa raha hita pirofo tokoa fa famezivezena fa filafilana any kandida izatsina iroa ny fanomezanyzany taratasy zany a dia tsy maintsy andraindraikitra zay ato amin'ny fitsarana avy mirabandrena fa tsy azo ekena ny fitavozavozana ka hiteraka korotana amin'ity firenena ity izany. Ny zavatra manaraka dia hafatra amin'ireo pirotsaka ofidiana ny kandida zany dia nangavy reto vakio tsara fa efa anananareo dolidoly a reto lisy ny atataratasy 50 zay voalaza ny lalàna ireto zany dia oka mba tsy ho avy aminareo koa ny antony tsy mahafeno a an'ilay antona taratasy zany a ka raha ohatra ka noho ny fitavozavozanareo na hoe miandry andro lava rapitso lava de ho tapitra eo ihany ny fepotoana dia tsy feno ny atoa tarasinareo noho ny avy aminareo de aza mina tsiny kosa ny fitsarana avy malalam-panorenana. Azafady tompo fa ny fandoavana ny 200 ariary ange araky ny lalàna de fandraisana anjara amin'ny tana ny bulletin fividianana fa tsy hoe akory hoe mandrosaka ny 200 ariary nao dia tsy maintsy voatazona ao an'le lista zay avoakanay na dia mandohan'io 200 ariary io anao dia mety tsy voatazona akory ara ny kandidatura anao a raha ohatra ka misy amireo taratasy maromaro voalaza reto a mety misy tsy tanteraka tsy voarotsaka ao.
Izay ny eny Ambohidahy fa teny mandrimena kosa tanjona amin'ny fionambe karakarain'ny FFKM eny an-toerana mandritra ny 3 nanomboka andro hoaniny mba hahafahan'ny malagasy mifampiresaka sy mifampiaino manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena. Fionambe dingana fahatelo ny alohavan'ny fivoriana teny amin'ny fofikiry ilafy ary nitoizana tamin'ny faritany FFKM misy 70 izy io. Mandray anjara amin'izany moa ny herivelona eto amin'ny firenena toy ny fiarahamonim-pirenena, ny solotenany sendika, ny antoko politika isany tazana teny an-toerana androany ireo efananambara ofisialy ny ho kandida filoham-pirenena. Manazava ny tanjona amin'ity fionambe ity ary ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina dokotera Irakoamy.
Ty fionambe nationality ny komite fohibeny FFKM nanapaka azy fa zavatra voatebiteboka akory dingana fahatelo zao, dingana voalohany natao tena fofikiry lafo fanomanana, dingana faharoa tany amin'ireo FFKM faritany misa 70 ary ny fionambe nationaly izao atao eto zao. Inona no tanjon'ny FFKM? Ny FFKM dia manao zao fionambe zao ho fanamafisana orona ny communisme satria zay ny FFKM ny fiveloman hoe mba ho iray ihany izy rehetra ka hiady mafy zay hiezaka hifampiaino ametraka zay amafiorona ny FFKM ho rafitra tena miasa sy matanjaka. Ny faharoa ny FFKM dia manao zao fionambe zao a mba hametrahana amin'ny toerany tsara ny andromaso FFKM. Ny andromaso FFKM zay manana iraka roa mazava tsara koa ny hanao fanabeazana olom-pirenena vanona mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarany fiangonana. Asa lavitrezaka zany fa ny asa anakiray atao ankehitriny dia ny fiatrehana ny fanaramaso ny fifidianana. Fa ny zavatra anakiray kelela koa indrindra dia ny hahafahana ny fampiaino amin'ny samy malagasy, anokatra sehitra ny FFKM mba hahafahan'ny malagasy rehetra na aviaiza na inona na inona firehakeviny mba hafahany malagasy miteny ary mifampiaino katso amin'ny alalan'ny hainy vaky jery sy any amin'ny toerana hafa ny fampitenenana fa mba hifanatrehana samy malagasy satria hienatra ho antsika malagasy hoy ao raha ohatra ka sika maly samy malagasy tsy mahita vaaolana malagasy amin'ny olantsika samy malagasy tena kendrena farany dia ny fahamarinana ny fahamarinana sy ny fiadanana fa ny fahamarinana ihany manaratra ny firenena dia mba hanjaky zany fahamarinana zany ary mba hitoetra ny fiadanana izany izay daholo ny anton'izao ary tsy misy antony hafa akoatran'izay ambarako izay
fa isan'ny fantohan'ny feonambe ankoatr'izay ny fametrahana ny toerany ny andromaso FFKM izay irotsaka antsehatra amin'ny fanaramaso ny fifidianana ho atao eto amin'ny firenena ny filohan'ny FFKM dokotera Iriko Andriamasoamy.
Ny FFKM dia nahazo taratasy ara-dalàna milaza fa mpanaramaso amin'ny fifidianana eto Madagasikara ny FFKM ka amin'ny alalan'ny andromaso no nanatanterahana izany fanaramaso izany dia hametraka an'izany tsara izay amin'izao fionambe izao. Ny fanaramaso ny fifidianana dia ny andromaso no manao azy ka ny fepetra rehetra takiny izany dia miditra ao anatin'izany izy a mijery any misetrarehetra tokony mijerena mametraka olona amin'izay tokony hametrahana azy. Manaja ny lalàna momba ny fifidianana ara-dalàna ny FFKM mariavana ny amin'izay azony atao no atao.
Isan'ireo tazana nanatrika ity fanomboana ny feonambe karakarain'ny FFKM metimo ny sekretera nasionaly ny Antoko Arema anikiratsiraka izy zay nilaza fa zava-dehibe ny fionana mba hikatsahana ny fitoniana sy soroana ny krizy aorinany ny fifidianana ramatoa anikiratsiraka.
Izaky ny misy ny fifidianana eto Madagasikara dia misy foana nykorontana dia mba hisiny fitoniana zany dia zareo mahay mandre ny mpiangonana azy dia tsara mifampidinika tsara mifampiresaka zay moa zany efa nanao signature tamin'la charte de bonne conduite hoe mba vonina zany mba hoe zavatra tony tsy misy provocation isan-karazany na adiady na efa raha ohatrany tamin'ny rosoroa arivo ny zavatra misy amin'ny tany sy ny firenena dia tsara ny fananana ray aman-dreny tany misy olobe ony tsy miady zaza fifidianana ange tsy maintsy misy e fa ny fanirinay dia hoe ny safidim-bahoaka ny tena hita ma misorotra tsara ao anatiny ao izay ny nametrahanay volavolan-dalàna tany amin'ny antenimiera-pirenena hoe asio fanovana kely amin'ity fanaovantsika fifidianana ity mba tsy hisy ny alatra mba tsy hisy ny jiro maty any tsefatsefany any na zavatra ohatrany zany.
Nanontaniana azy koa moa ny olana anatiny eo anivan'ny Antoko Arema eo aminy sy ny ravaviny Ratsiraka Sophie ny aiky ny fisiny izay tsy fitovikevitra izay izy ary nanamafy fa tsy emitra amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny firotsahako fidiny.
Zadino fa ka hatramin'izay natany ny tany a na tamin'ny zanaky ny Adama sy Eva samby tsy mitovy hevitra ny zanaky ny Adama sy Eva izahay tsy mitovy hevitra samy manana ny fomba fiferitreretany hoe ny zavatra izay tokony atao samby olo-dehibe a samy manana ny lalana ary izay namerenako an'la teniny Estera hoe ataoko ahoana ny ijeriny fijalin'ny fireneko ka tsy maintsy nandray an-tanana nantsonony Antoko aho hoe ho sekretera nasionaly a nantsonony Antoko aho hoe andao ianao ho kandidanay amin'ny filoham-pirenena dia vonona ny tenako zany nakafotoana ny heritreretana satria betsaka ny fantatro loatra zany hoe adidin'olona amina mahafolom-pirenena zany dia roso ny dia rosoka sambodikoa.
Ivadika lafim-bavao hafa indray sika nivoakandroany nirisireo afaka tamin'ny fifananana andraisana mpandrarahan'ny fonja farany teo ankoatrany fahitana ny anaran'ireo afaka amin'ny facebook ny miseran'ny fitsarana efa misy koa ny petadrindrina any amin'ny fitantanam-paritry ny fonja sy ny fonja manerana ny nosy sy nanamafy moa ny italia jeneraly ny sekolom-pirenena manofana mpandrarahan'ny fonja na ny enap any antetezam-bary tomasina faharoa fa ho tanterahana ny 13 septambra ho avy izao ny dingana faharoa amin'ny fifananana dia ny adina ara-panatanjahantena izany ataony amin'ny henap io adiny io ka miantso tena tanteraka ireo mpifaninana mandritra zany nomarian'ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Razafisalama Désiré fa entitra trany amin'ny ady mikolokolo sy ny fisolokiana ny tompona andraikitra ka tokony tsy voarebireby amin'izany ko ireo mpifaninana afaka
miarahaba andreo zay afaka tamin'iny dingana voalohany iny a ary mankahery anareo zay tsy afaka tamin'iny ihany koa taona fa izay le fananana tsy fanadina fanjakana izy io koloka hoe izay rehetra nahazo moaina dia ho afaka avokoa fa rehetra anao ika mahafeno ny fetisa ilaina zay ihany no azo raisina eto a dia mampiomana sady ihany koa anareo zay afaka tamin'iny dingana voalohany iny fa mbola isy ny dingana faharoa zay manana n'izay rehetra tenatena afakafaka anaraka ny fifanana ho mpianatra ho fandarahan'ny fonjany amin'ny anapy dia ndreo nareo a dia aoka hanokana giza kamzani ya haritandirim au kwa chupore brebi si usiluku ndreni ula zai zatan lala njirina ka zatani manawitsi dalan ambarana yitfara uto kamishula mapana tena anareo mzani ya tia usiluku zai ya paiza haizawa nwanisa ni tupina ndaikita akuta ni avene ministeri nesha mazakana ni avene ministeri na kucharana simpianko manaramaso nzani fana nazani tia makiuma narosa tia arakinfila zana ifana lifana ndroni tia ni telu mfulu septambra telombro pulsori huwa manumka mfalura marena nfiatsona narana ya tena ni adna rapana tanzatina zai adna famarana na sivana na ndazeo zi tena wafaka mzani fandana zani auka mbati utara ifa anenati ni fila zana rechan ni zavacha recha lena makasika mzani kati manafacha hafacha putu ntena kwa ni amza zavacha recha zai
Yomzay pejy sosialy izay hatrany laharampamehana ho an'ny komina Ambohimangakely eo Antananarivo avaradrano ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana efa nisy ny fanavaozana ny efitrano fianarana anatin'ny sivelany ao amin'ny CEG Ambohimangakely mialohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izay hanomboka tsohela dia koa ny fanatsarana ny kianja filalaovana baolina kitra nambaran'ny ben'ny tanànan'ny komina Ambohimangakely Radafitiry fefa nisy koa ny fikarakarana ireo EPP rehetra ao anatin'ny komina efa eo ambamolavolana ireo fanampiana sy tolotanana mety anampiana ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra ihany koa ny komina nakietrindra ny fanazavana andriamatora Davitiry be ny tanàna ny komina Ambohimangakely
tolotanana eo mpandinihana zay mihitsy ny komina mizatsika miteny zao hoe inona ny tokony atao inona ny tokony hojerena ho an'reto ekôla amin'ny fanjakany reto satria raha mahalala ny fahasairana amin'izao fotoana zao a dia eo mpandaminana zay mihitsy ny komina Ambohimangakely momba ny fanatsaranana eo amin'ny lafi ny fampianarana moa zany dia efa tanjon'ny komina Ambohimangakely mihitsy a ny mitodika any amin'ny fampianarana natao priorité mihitsy ny fampianarana teo amin'ny komina Ambohimangakely dia tamin'ity zay a dia nanao ny réhabilitation CGA tao anatin'ny komina teo Ambohimangakely indray a nalamina ny tanàna diovina la CGA mba ho tonga mpiara tamin'ny taona vaovao mba tanàna madio a fianarana milamina no raisin'ilay ankizy indray tsy nisy efitrano vaovao a fa ny teo ihany no nidiovina dia natao réhabilitation ny lokoana ny anatiny ivelany a natao midy daholo ny varavara rehetra zay izany efa simba tanteraka ny tablo rehetrarehetra dia navozina daholo mihitsy
Eo amin'ny pejy toekarena olana iray ampiemotra ny mpandrarava venty maniry ny ampiasa voleto Madagasikara ny tsy mbola irosoan'ny fitsoram-panjakana amin'ny fanomezana ny fahazaoan-dalana ny trandrakarena kibonytany ny federasiona ifondronan'ireo fikambanany mpandraraha misehatra amin'ny herina kibonytany na ny fom efa tafapetraka ireo arifanina rehetra afahana misehatra amin'ny fitrandrahana ny herina kibonytany ka fotoana amin'izay zao isitrahana ny fanomezan-dalana hitrandraka ankoatrazay takiny ny fom koa ny anomezana fempotoana enim-bolana ireo mpandraraha tsy mbola nanefa ny sarany amin'ny asa fitrandrahana taony ny filohan'ny fom rahalamb manana Ivan
aza ho aiza tokoa ary zany andraisana an'ireny olona rehetrarehetra tonga ireny satria zao ny traitement ana permis mbola tsy mandeha ny resaka fandoavana frais d'administration miniere raha ntsika nalala fa tao nisy ny krise na covid fa nytalohan'izay rehetrarehetra izay konkoa tsy afaka ny s'investira le olona nandohan'le frais d'administration miniere noho ny antony politiquement stable teto Madagasikara vita ry izy ireo a aiza zany afahana mandohan'izay frais d'administration miniere zay zay zany angatany hoe tokony homena aloha ohatra enim-bolana ny olona rehetrarehetra zay tsy naloha andoha dia eo zany hita ho azy hoe mati oazy le secteur iza mbola hitsanona iza ny tsy hano intsony a fa andeha ao anatin'le izy angatahana faharoa kokoa ny toske traitement ana permis rehetrarehetra na reo nouvellement io ny fandraisana ny dossier vaovao na ny transformation sisaka fa raha ataosika parciel ohatra zao io a dia taona ela be mety any amin'ny roa taona any io a vao vita hiandro roa taona raha ve zany zay vao redémarre sehatra rena kibony tany permis misy zany amin'izao fotoana zao a dia mbola le hoe renouvellement a natondrareo parcel le izy mbola 209 no ao zay mbola tsy mivoaka karakaraina teo ny zone d'encadrement koa mandeha ao anatin'le izy fa raha ohatra mpandraraha lehibe ohatra mitondro koreana sisakarana toy tsy afaka hiaraiasa amin'ny resaka zone d'encadrement mila zavatra hafa lehibe fa tsy natao artisanal mba azahoana vokatra petsaka raha tsy ova amin'izao zany système de traitement antsika dia dans deux ans zany vao anomboka mety isy grand projet anankiray dia mpandraraha fa tena sahirana zay afaka nandoha nandoha zay tsy afaka nandoha tsy navitana voaloha ny volam-panjakana sisakarazany ny tsena manahirana raha vao miana antsika dia misy firenena afaka ho afaka mamokatra dia lasa mironany indray le investisseur le tsena tokony ho azotsika mihitsy ny lasa mifindra toerana tsisy tombony ho antsika mihitsy zany le mitaretretra
mahomby ny fiaramiasa ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana amin'ny vina fandrakofanala ny Madagasikara raha ny vokatry ny tetika asa Madagasikara antsika eo amin'ny fokontanin'ny Ampotaka distrikan'ny Mandoto faritra Vakinankaratra avy laharan-tany 20 hektara miendrika saratanin'ny Madagasikara no nazariana na volena azo ka lasa valan-javaboary Madagasikara antsika ankehitriny. Tetika asa iarahan'ny misteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny vondrona Imperial Brands miantoka miombonantoka izy io roa taona sy tapany atiorinany fanaovantsony teo amin'ny andany sy ny ankilany maiso mavana ny Madagasikara antsika ao Ampotaka jerena amin'ny sary avy eny amin'ny zanabolana. Tetika asa notokanan'ny filohan'ny pirenena Rajoelina Andry tamin'ny mpomba ofisialy Omaly sy manazava ny tetika asa Madagasikara antsika ny tale jeneraly ny Imperial Brands Rabarjon Francis.
Izao isika amin'ny faritra Vakinankaratra nanaovantsika ny projet pilote Madagasikara antsika ho rakofana ala dia mampiseho andriamatoa filoha fa laharam-pahamehana amin'izao fitondram-panjakana izao a ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Faly sy mankasitraka satria dia nahafahantsika namorona asa ho an'olona mihoatra ny 1000 persona ity tetikasa ity a ary nahafahamizareo a nanatsara ny fahafiaina amizareo ary nampidibola amin'ny fianakafian'zareo. Fa raha ny lafiny kosa angamba ny fisokafany fotofitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankiny a dia angambany azo lazaintsika hoe ity dia anisan'ny fanatanterahana amin'izany fisokafantsika zay a amin'ny secteur privé araky ny efa nambahantsale jeneraly teo a faritra anakiefatra zay vinavinaina anaovana an'izao tetikasa izao a satria toko plasokovavy tsy misy distrikta adiro sy ny filoham-pirenena izay a eto Madagasikara fa vangintsika daholo a amin'ny alalan'ny fandrakofana alan'ny Madagasikara.
Alexandre ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea izay narahantsika teo izay tamin'ny kabarina taona zany nandritra izay fitokanana tamin'ny mpomba ofisialy ity tetikasa ity izay fa etsakilany araka ny fanambarantsika teo dia manazava ny antony izao tetikasa Madagasikara antsika izao ny tale jeneraly ny Imperial Brands Robertson Francis Arana
fantatsika ny fahasimban'ny tontolo iainana fantatsika ny momba ny ala ringana fantatsika ny vokadratsiny zany rehetrarehetra zany amin'ny fiainatsika rehetrarehetra ka dia tsy hay mihitsy ny tsy nandray andraikitra tsy hay tsy nanao ny jarabrikinay ny Imperial Brands zany ka dia nanao an'ity tetikasa valan-javaboary Madagasikara antsika ity Madagasikara antsika ity voalohany ity ity tokanana androany ity eto Ampotaka ny tetikasa manontolo dia mikasa anorona ohatrany izy tia farafaratsiny amin'ny faritra dimy eto Madagasikara. Efa misy ny fanadiadiana satria manko tsy apetrapetraka fahatany le izy satria misy zavatra maromaro tsy maintsy ho jerena alohan'ny ametrahana azy. Ny araky lazaiko teo a tia anjara brikinay tsy tia akory ny hoe aroakitrala any Madagasikara manontolo kanefa kosa nisy zany le symbole ohatra ny Madagasikara kely miniature nanaovana an'le izy le symbole zay hoe ho rakofantsika ala Madagasikara dia ny rakofanay ala tsara tokoa ity Madagasikara amin'ny miniature ity.
Nandritra izany moa no nanambarany ny filoham-pirenena Rajoelina Andry fa zava-dehibe azao ny firenentsika fandraisana ny firaisankina taonany fifaninanana ho ny filoha ny taona 2022 taona azahoana fandraisena anatiny alohan'ny nosisika izao rehefa mirahiny sika tsy misy matohitra ahitana taratra izany ny fahazoan'ny Madagasikara medaly betsaka indrindra izay midika fandraisen'ny Madagasikara arantsika ny fanazavan'ny filoha makasika izay aloha hevitra amin'ny hoe fandraisena ao anatin'ny firaisankina mandritra alohan'ny losy andehany faraiky ambin'ny folo izay tanterahana eto Madagasikara izay.
Zava-dehibe tokoa ny firaisankina satria rehefa mirahiny tsika dia tsisy matohatra antsika na ny fahavalo rehetra na ny mpifaninana rehetra satria ity taona 2020 sy roa arivo ity dia taona misy fifaninanana ary taona azahoana fandresena satria amin'izao ora sy fotoana izao tsika dia mandray ny lalohan'ny losy ary ny teny na ny loha hevitra napetratsika ao anatin'izany lalohan'ny losy zany dia ny hoe fandresena ao anatin'ny firaisankina. Rehefa mirahintsika tsy misy maharesantsika na ny losy izy io na ny losy izy na firenena izy io na firenena izy na mpifaninana izy loha na mpifaninana izy rehefa mirahintsika tsy maintsy mandresy ary zao tsy misy mihitsy olona zay manana ny fahakalana aresy ny olona manam-pitiavana zany a raha mbola tanytona ny tanytokoa. rambola mena de mantra tanzatsen rambola mena de mantra fasalamana tsimaiza totsika izay afaka malagasy raha tompantrana atsimaiza totsika nampandrosa fitenenana tompantsika.
Efa nyresaka izay lalaony nosa ihany ny filoha dia mbola mitana ny larana voalohany hatrany amin'ny fahazahoana medaly Madagasikara hatramin'izao mitontaly 520 ankehitriny ny medaly aosia ka volamena ny 20 amireo volafotsy raika amin'ny 30 ary alimo ny 60 larana faharoa ny nosy la Réunion mahazo medaly 130 ka volamena ny 20 volafotsy ny 60 ary alimo ny 50 mitana ny larana fahatelo kosa ny nosy Maurice nahazo medaly 40 amireo ka 70 amireo no volamena mena 30 volafotsy ary 20 ny alimy. Fomariana hatrany fa miankina amin'ny isan'ny medaly volamena azo no famaritana ny filarana ao anatin'ny fifaninanana tahaka izao. Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Iazo any Mongolia amin'ny alakamisy hariva izao I Papa François maro amin'ireo mponina any an-toerana no tsombolona manampo ka mihevitra fa tsy mahafantatra ny fisiany izy ireo ny Papa asambandrahateo no isiny famangina apostolika ataon'ny Papa ao amin'ny firenena kely any Azia Tsinanana io. Afaliana ho an'ny Papa moa ny fahafahany mamangy any firenena kely io izay ahitana mpino katolika miisa 500 any ho any. Ifidy filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ny vahoaka liberiana amin'ny 10 oktobra ho avy izao napetraka ny voamirampirenena amin'ny sanany fifitianana ny toerana anatanterana ny fampafantarana ny kandida sy ny fanaovana ny fampilezan-kevitra ny 5 aogositra hatramin'ny 8 oktobra izao mba hisian'ny zotram-pifitianana tsara dia ny antsony rehetra anaja ny filaminana mialoso mandritra aorinan'ny fifitianana ny fivonolombelon'ny feka any Liberia. Mankasitrika anao mpiaina anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tia alaity rampitso maraina indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoko.